Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Joanne Brinkat inselmilkom u nilqakom għattini u l-aħħar program f'din l-iskeda qasira ta' Radio Lauretana. Jekk ma kontux magħna l-ġimgħa l-oħra, ngħidilkom x'se nisimgħu f'dan il-programm. Qed nieħdu siltiet mill-Bibja, il-kelma ta' Alla u nżewquhom ma' mużika worship, mużika postmodern però bi kliem li jagħti glorja u ġieħ lill-Alla. Jekk noqgħodu attenti għall-kliem ta' dawn il-kanzunetti, nisimgħu anke kliem li hu meħud mill-Bibja stess. Ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel silta li se naqraw li hi mill-Evanġelu skont San Mark. Il-Vanġelu ta' San Mark hu t-tieni ktieb li nsibu fil-Ġdid Testament. U li qsar ktieb mill-erba' Evanġelji, probabbilment kien l-ewwel wieħed li nkiteb. U maħsub li kien miktub ftit qabel ma ġim ġarraf it-Tempju ta' Ġerusalem fis-sena 70 wara Kristu. Tradizzjoni tgħidilna li kien miktub minn San Mark fuq ix-xhieda ta' San Pietru li ipprovda l-informazzjoni kif għexha hu stess meta għadta 3 snin bħala wieħed mill-aktar apostli rib ta' Ġesù. Se naqraw silta minn kapitlu 11. Filgħodu kmieni huma u għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin imnixfa sa minn l-għeruq. Pietru ftakar u qallu ara Rabbi. It-tina li sħet, int nixfet. U Ġesù jiġi paqalilhom, emnu falla. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid li din il-muntanja intrefa u nxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb f'qalbu imma jemmen li dak li jgħid ikun se jsir, isirlu żgur. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom emnu li tkunu ġaqlajtuh u jiena talkom. U meta tkunu waqfin titolbu, jekk ikolkom xi ħaġa kontra xi ħadd, aħfru, biex ukoll missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Nisimgħu mela l-ewwel kanzunetta mill-grupp Katles. Kanzunetta li taqbel ħafna ma' dak li għadna kif qrajna. Fil-fatt, il-kantat ta' dan il-grupp jgħid li l-kliem ta' Ġesù fuq il-fidi li tmexxi il-muntanji ispiraħ meta ġie biex jikteb din il-kanzunetta. Nisimgħu mela What Faith Can Do.
Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel. You think it's more than you can take, but you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now, the sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver. faith can do. It doesn't matter what you've heard, impossible's not a word, it's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death, we may decide to take that step out on the water, but it'll be alright. Life is so much more than what your eyes are seeing. You'll find your way.
għall-Evanġelu ta' San Ġwan u se naqraw silta li hi waħda mill-isbaħ li nsibu fil-Bibja kollha. Il-Vanġelu ta' San Ġwan hu r-raba' ktieb fil-Testament il-ġdid u dan il-ktieb hu differenti mit-tliet Evanġeli l-oħra għaliex jiffoka aktar fuq l-ispiritwalità milli l-istorja. X'aktarx dik il-Apostlu San Ġwan stess l-awtur tiegħu. U għalhekk bosta studjużi jgħidu li d-dixxieplu li jissemma bosta drabi bħala d-dixxieplu l-maħbub huwa referenza għall-Apostlu stess. Huwa diffiċli li nkunu nafu meta nkiteb dan l-Evanġelju, bosta jgħidu li nkiteb qabel is-sena 70 wara Kristu, waqt li oħrajn isostnu li nkiteb madwar is-sena 90. Inkiteb meta nkiteb ngħidu biss li waqt li l-Vanġeli huma l-komplement għall-Bibja kollha. Il-Vanġelu ta' San Ġwan u il-komplement tal-Vanġeli. Naqraw il-bidu tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Fil-bidu kien il-verb, u l-verb kien ma' Alla, u l-verb kien Alla, u kien fil-bidu ma' Alla. Kollox biħsar, u xejn ma' sar mingħajru. Kull ma' sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam melbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixet għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixet għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwa l-kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja marfitux. Ġif daru, u nisu ma laqoħx, imma l-dawk li laqoħ, tawom is-seta li jisiru u li talla. Dawk li jemnu fismu, li twildu mhux mid-dem, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rida tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-verb sar bniedem, u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu minn Missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni taċċida fuqu meta għajja tuqal, danu li għalih għettilkom jiġi warajja imma u aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mil-milja tiegħu aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè, imma grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesù Kristu. Lill-Alla għadu ħadd maraħ, imma għarrafulna l-liben il-waħdini ta' Alla li ju fih dan il-missier. Biex inkomplu ma' dak li għadna kemm smajna, nisimgħu issa il-grupp Casting Crowns u l-kanzunetta tagħhom Glorious Day.
His praises. One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. The Word became flesh and the light shined among us, His glory revealed.
Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified, free me forever. One day He's coming on glorious day.
Nerġgħu ndur għall-ktieb tas-salmi. Dan il-ktieb li għal eluf ta' snin ġenerazzjonijiet fiċċew biex fih isibu l-għajnuna ta' Alla għal diversi sitwazzjonijiet li jiffaċċaw f'ħajjithom. Minn fejqan għall-protezzjoni, għall-ħelsien mill-biża' u l-oppressjoni, biex wieħed isib it-tweġibiet għal dak kollu li jiġi bżonn f'ħajtu, dan żgur isibu fil-ktieb tas-salmi. Se naqraw is-salm 121. Nerfa' għajnejja lill-għolijiet, minn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Ma jħalli qatt li riġlek jgħotor, ma jonox dak li ħarsek. Ara, la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. Il-mulej u dak li ħarsek. Il-mulej u id-del tijek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. Aħarsek il-mulej minn kull deni u iħarislek ħajtek. Il-mulej aħarsek fil-ħruġ u t-tħul tijek, minn issa u għal dejjem. Salm verament biklim sabiħ u li jqawwilek qalbek biex jirnexxielek tirbaħ kull tfixkil. Il-kanzunetta li ser nisimgħu mill-grupp Cutlass hi litteralment kważi kelma b'kelma ta' dan is-salm 121. Nisimgħu mela I lift my eyes up. aħħar silta li se naqraw jixraq li neħduha mill-ktieb li jappuntu u l-aħħar ktieb fil-Bibja, il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan. Il-ktieb tal-Apokalissi u ktieb ta' rivelazzjoni ta' dak li għandu jiġri fil-ġejjieni. Jiġbaħ l-kotba tal-profeti iżda jintażel minnhom. Dan il-ktieb miktub minn San Ġwan f'Patmos fis-snin 90 kien maħsub biex isaħħaħu jqawwi qalb l-insara perseguitati. Fih l-Apostlu jagħtina modell b'mod simboliku tal-istorja tal-Knisja li minkejja s-sofferenza għat-tirba sa ma tkun inawgurata fis-sema s-saltna ta' Alla. U ktieb ta' fidi u tama fil-provvidenza ta' Alla li qiegħda tmexxi l-istorja tad-dinja. Se naqraw minn kapitlu 4. Wara dan ħarist wara rajt bib miftuħ fis-sema. U l-leħen ta' qabel li kon ġa smajtu jkellimni jisu tromba għalli itlaqawn ħanurik xandu jiġri wara dan. Minnu fih ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u rajt tron imwaqqaf fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. U d-dera ta' dak li kien bil-qiegħda kienet qisha dera ta' ħaġra tal-ġaspru u tal-kornalina u madwar it-tron għawsalla donna Zmerald. Madwar it-tron 24 siġġu u fuqhom bil-qiegħda 24 xieħ libsin l-abjad b'kuruna tad-def fuq rashom. Mit-tron rajt ħirġin beraq u ħsejjes surat u seba' torċi mixogħla quddiemu li huma seba' spirti ta' Alla. Quddiem it-tron rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ qisu kristall u f'nofs it-tron u madwaru erba' ħlejjaq ħajjin kollhom għajnejn minn quddiem u minn wara. L-ewwel ħlieqa ħajja Donna Ljun, it-tieni ħlieqa ħajja Qisa Oġol, it-tielet ħlieqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem u r-raba' ħlieqa Donna Ajkla t-tir. U l-erba' ħlieqa ħajjin, kull waħda minnhom b'siġwiena, rajthom kollha għajnejn, kemm madwarhom u kemm minn ġewwa, lejlu nar ma jifqu qatt titennu. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej, Alla li jista' kollox, li kien, u li hu, u li ġej. U kull darba li l-ħlejjaq ħajjin jagħtu glorja u ġieħ u ratt il-ħajr lil dak li qiegħed fuq it-tron u li hu għal dejjem ta' dejjem, l-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron, jagħtu qima lilu li jgħix għal dejjem ta' dejjem. Jgħidu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu. Jitħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa' il-glorja u l-ġieħ u s-seta' għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek. Biex xieraq li nagħlqu bil-kanzunetta li fid-Dove Awards ta' din is-sena onorat lill-awtriċi tagħha Jenny Lee Riddle billi rebħet l-unur ta' Worship Song of the Year. Revelation Song imħuda mis-silta li għadna kem rajna. Mela jen isimu Revelation Song kantata minn Kerry Job.
It's
ġejna fit-tmiem ta' dan l-aħħar programm tiegħi f'din l-iskeda. Nispera li dal-programm elli s-semmija japprezzaw aktar il-kelma tal-la. Jien ġewwel nispera li nitaqa' magħkom fi skeda oħra. Il-paċi magħkom.